Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Senang sekali saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan selama 60 menit, mulai dari warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu pop Indonesia yang telah disiapkan oleh music director kami. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo menyampaikan programnya untuk pemerintahan periode kedua bersama Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, salah satunya adalah menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia. Wakil Presiden Yusuf Kala mengapresiasi kebesaran hati Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk bertemu satu sama lain usai kontestasi Pilpres 2019. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo Jokowi menyampaikan programnya untuk pemerintahan periode kedua bersama Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, salah satunya adalah menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia SDM. Hal itu dikatakan Jokowi dalam pidato Visi Indonesia di Sentul International Convention Center SICC Bogor Minggu 14 Juli 2019. Kepala negara tak ingin lagi ada stunting, kematian ibu, kematian bayi, sehingga tugas besar pemerintah adalah ke arah itu. Selain itu, kualitas pendidikan juga ditingkatkan dengan memperhatikan pentingnya vocational training, vocational school, kemudian juga membangun lembaga manajemen talenta Indonesia. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan mengidentifikasi dan memberikan dukungan untuk pengembangan diri manusia Indonesia bertalenta agar dapat memberikan kontribusi besar bagi pembangunan Indonesia. Wakil Presiden Yusuf Kala mengapresiasi kebesaran hati Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk bertemu satu sama lain usai kontestasi Pilpres 2019. Hal itu dikatakan Wapres saat memberikan pembekalan calon perwira remaja TNI Polri di Gor Ahmad Yani, Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin. Wapres mengatakan pertemuan kedua tokoh tersebut menjadi penanda bahwa dinamika politik di Indonesia semakin membaik, khususnya pasca penyelenggaraan Pilpres 2019. Kepada ratusan calon perwira remaja, Wapres berpesan agar sebagai generasi muda, mereka dapat mencontoh kebesaran hati Jokowi dan Prabowo tersebut meskipun berlawanan dalam pandangan politik. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review IPR Ujang Komarudin mengatakan Indonesia membutuhkan keberadaan oposisi konstruktif untuk mengawal kinerja pemerintahan sesuai dengan visi dan misi yang telah dijanjikan ke masyarakat. Hal itu dikatakan Ujang Komarudin di Jakarta Senin. Ia menilai tidak perlu partai politik yang awalnya berseberangan dengan koalisi pengusung Presiden terpilih Joko Widodo untuk merapat menjadi satu kapal besar dalam pemerintahan. Jika memang terjadi rekonsiliasi, maka model yang seharusnya adalah berbagi tugas sesuai proporsi masing-masing, bukan berbagi kekuasaan. Menurut Ujang Komarudin, jika rekonsiliasi berbagi kekuasaan, maka nantinya tidak akan ada yang menjadi oposisi murni dan konstruktif, akibatnya pemerintahan berjalan tanpa pengawasan yang baik. Nilai tukar kurs rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada awal pekan menembus level di bawah Rp14.000 per dolar Amerika pasca rekonsiliasi Joko Widodo dan Prabowo Subianto pada Sabtu 13 Juli. Pada pukul 9.58 waktu Indonesia Barat, rupiah menguat 59 poin atau 0,42% menjadi Rp13.949 per dolar Amerika dibanding posisi sebelumnya Rp14.008 per dolar Amerika. Analis Bank Mandiri Ruli Arya Wisnubroto di Jakarta Senin mengatakan, menguatnya rupiah dipengaruhi faktor eksternal dan juga pertemuan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto pasca berakhirnya pemilihan presiden. Sementara itu, kurs tengah Bank Indonesia pada Senin ini menunjukkan rupiah menguat menjadi Rp13.970 per dolar Amerika Serikat dibanding hari sebelumnya di posisi Rp14.085 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam sambutannya pada acara peringatan Hari Pajak 2019 menegaskan tentang pentingnya reformasi perpajakan di tubuh Direktorat Jenderal Pajak. Sri Mulyani di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat Senin mengatakan reformasi perpajakan akan difokuskan pada 4 aspek, yakni aspek organisasi, aspek sumber daya manusia, aspek teknologi informasi berbasis data, aspek proses bisnis, dan aspek regulasi perpajakan. Dia menjelaskan dari aspek organisasi, Kementerian Keuangan telah melakukan terobosan dengan membentuk 2 direktorat baru di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Direktorat Data dan Informasi Perpajakan, serta Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Sri Mulyani mengatakan pembentukan 2 direktorat itu menjadi penanda Kemenkyu terus berupaya melakukan perbaikan guna merespon perubahan zaman di dalam menghadapi tantangan dunia usaha serta perubahan teknologi yang kompleks. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sinun Petrus Manuk, kepada Antara di Kupang Senin mengemukakan permintaan tepung kelor yang diproduksi BUMDes Merian di Desa Kupvei, Kabupaten Malaka, ke Jepang sebanyak 40 ton per minggu. Ia mengatakan tim dari Jepang sudah berkunjung ke Desa Kupvei untuk meneliti kondisi tanah, air, batang, serta daun kelor dan mendapati hasil berupa kelor organik yang sesuai dengan kebutuhan pasar di negara itu. Dijelaskannya, pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Malaka serta pemerintah desa dan pengelola BUMDes Merian untuk meningkatkan produksi untuk menjawab permintaan ekspor. Kegiatan eksotika Bromo yang merupakan salah satu potensi wisata di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dan memperoleh pengakuan dari berbagai negara termasuk dalam top 30 events calendar of Event Wonderful Indonesia 2019 dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Asisten Deputi Pengembangan Pemasaran 1 Regional 3 Kementerian Pariwisata RI I. Gusti Ngurah Putra memberikan penghargaan atas pengakuan tersebut dan diterima oleh Bupati Probolinggo P. Tatriana Sari dalam kegiatan eksotika Bromo di Lautan Pasir Bromo Tengger Semeru di Kecamatan Sukapura Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Bupati Probolinggo P. Tatriana Sari di Kabupaten Probolinggo Minggu mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Pariwisata RI yang telah mendukung penuh terhadap kegiatan eksotika Bromo. Sebelumnya kegiatan eksotika Bromo tahun 2018 masuk 100 top event Wonderful Indonesia, sedangkan eksotika Bromo 2019 sudah masuk top 30 event calendar of Event Wonderful Indonesia. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, berikutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Visi Indonesia, Pidato Politik Pertama Jokowi. Presiden terpilih Joko Widodo atau lebih dikenal dengan Jokowi menyampaikan pidato politik pertamanya sejak terpilih sebagai presiden dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2019. Pidato Jokowi ini disampaikan dalam acara Visi Indonesia yang berlangsung di Sentul International Convention Center Bogor, Jawa Barat, Minggu malam. Dalam pidatonya, Jokowi menyampaikan bahwa sekarang ini manusia hidup dalam sebuah lingkungan global yang sangat dinamis, sehingga Jokowi menghimbau agar bangsa Indonesia mencari inovasi-inovasi baru dan meninggalkan cara-cara lama, baik dalam mengelola organisasi, lembaga maupun dalam mengelola pemerintahan. Menurutnya, Indonesia harus menuju pada sebuah negara yang lebih produktif, yang memiliki daya saing dan fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan-perubahan itu. Untuk menuju hal itu, Jokowi menyampaikan beberapa tahapan besar yang meliputi pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia atau SDM, mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan, mereformasi birokrasi, dan menjamin penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN yang fokus dan tepat sasaran. Pada periode pertama, Jokowi menjabat sebagai presiden, pembangunan infrastruktur memang menjadi salah satu prioritasnya karena hal tersebut terkait dengan program Nawacita Jokowi, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Di bidang peningkatan sumber daya manusia atau SDM, Jokowi menyampaikan dalam pidato politiknya bahwa pembangunan SDM dilakukan dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, dan kesehatan anak usia sekolah, karena ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia unggul ke depan. bidang investasi juga menjadi tahapan yang penting bagi Jokowi dengan mengundang investasi yang seluas-luasnya dan memangkas perizinan yang berbelit-belit diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia. Di bidang reformasi birokrasi, Jokowi memastikan tidak ada lagi pelayanan birokrasi yang berbelit-belit. Karena menurutnya, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin menjadi kunci bagi reformasi birokrasi. Tahapan terakhir dalam pidato Jokowi adalah jaminan dalam menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang fokus dan tepat sasaran, sehingga memiliki manfaat untuk rakyat dan meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Pidato politik visi Indonesia menunjukkan keseriusan Jokowi dalam menyelesaikan masalah-masalah dan tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam periode kedua kepemimpinannya. Semoga semua harapan dan visi yang sudah disampaikan dalam pidato politik Jokowi dapat dilaksanakan demi menuju Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut peristiwa bersejarah yang terjadi tanggal 15 Juli di masa lampau. Kami awali dengan peristiwa tanggal 15 Juli 1916, perusahaan Boeing didirikan. Perusahaan Boeing didirikan oleh perintis penerbangan William Edward Boeing pada tanggal 15 Juli 1916. Perusahaan tersebut berlokasi di Seattle dan dinamai Pacific Aero Products Co., tetapi namanya diubah satu tahun kemudian untuk menghormati sang pendiri. Meski masih tergolong awal dalam industri tersebut, perang memungkinkan Boeing mendapatkan tender pengadaan 50 pesawat dari Korps Penerbangan Amerika Serikat. Bisnisnya pun berkembang pesat menjadi salah satu perusahaan terbesar di Seattle. Boeing kemudian berkonsentrasi pada industri pesawat terbang komersial dan sukses pula membangun jasa pelayanan surat yang cepat dan efisien, serta membangun dan menjalankan maskapai penerbangan. Kita beralih ke tanggal 15 Juli 1940, kematian Robert Wadlow. Robert Pershing Wadlow adalah orang tertinggi di dunia yang pernah hidup. Dia kadang dipanggil sebagai Raksasa Alton yang diambil dari kota kelahirannya di Eldon, Illinois. Tinggi Robert mencapai 2,72 meter dengan berat 220 kg saat ia meninggal. Tubuhnya yang besar dan terus tumbuh tinggi saat dewasa disebabkan oleh hipertrofi di hipofisis yang berakibat tidak normalnya jumlah hormon pertumbuhan, sehingga pertumbuhan pun terus terjadi bahkan saat ia meninggal. Saat masih hidup, Wadlow merupakan selebriti Amerika Serikat paling populer di masanya. Dia begitu terkenal saat ia tur penjuru negeri pada tahun 1936 sebagai bagian dari Circus Ringling Brothers dan tur promosional dari Interco pada tahun 1938. Saat itu, ia selalu mengikuti tur promosional dan kemunculan publik. Pendengar, kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa tanggal 15 Juli 1946, Konferensi Malino. Setelah Perang Dunia Kedua, Australia menyerahkan Indonesia Timur kepada Belanda pada tanggal 15 Juli 1946. Dengan demikian, pemerintahan sipil Hindia Belanda mendapatkan kembali wilayah Indonesia Timur secara de jure dan de facto. Kemudian Belanda yang dipimpin oleh Letnan Gubernur Jenderal Van Mook mengadakan Konferensi Malino pada tanggal 15 Juli sampai 25 Juli 1946 bertempat di kota Malino, Sulawesi Selatan untuk membahas penataan wilayah. Konferensi yang kemudian dikenal dengan Konferensi Malino ini dihadiri oleh 39 orang utusan dari 15 wilayah di Kalimantan atau Borneo dan daerah-daerah di Indonesia Timur yang disebut The Growth Oost. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah.
Voice of Indonesia.
Kamu yang aku butuhkan untuk jadi teman hidupku.
Bidadari tak bersayap datang padaku,
dikirim Tuhan dalam wujud wajah kamu. Dikirim Tuhan dalam wujud diri kamu. Sungguh tenang ku rasa saat bersamamu. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sederhana namun indah kau mencintaiku. Sampai habis umurku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Diam-diam aku memandangi wajahnya. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Tuhanku sayang sekali wanita ini. Sampai habis nyawaku, sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku? Kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Katakan yes I do, jadi teman hidupku. Du 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 du, du 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 du. Jadi teman hidupku, katakan yes I do, hiduplah denganku, jadi teman hidupku.
Yes I do.
Voice of Indonesia.
Anji dengan Bidadari Tak Bersayap. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, berikut Indonesiaku hari ini yang berjudul Produk UKM Indonesia Makin Mendunia. Presiden Joko Widodo mengaku akan giat menyodorkan produk kreatif usaha mikro, kecil, dan menengah ke pasar global di tengah kondisi ekonomi yang lesu. Presiden Joko Widodo usai membuka pameran Karya Kreatif Indonesia yang diselenggarakan Bank Indonesia di JCC Senayan, Jakarta, Jumat 12 Juli mengatakan, hal ini dilakukan agar Indonesia tetap mampu mengambil keuntungan dari sisi ekspor. Menurut Presiden Joko Widodo, kondisi ekonomi dan pasar global memang sedang tidak baik. Hal itu membuat kinerja perdagangan bagi sejumlah negara melambat, termasuk Indonesia. Khususnya bagi produk-produk yang diproduksi secara massal oleh industri arus utama atau mainstream. Meski demikian, ia mengatakan peluang bagi Indonesia untuk mendapat keuntungan ekspor di tengah perlambatan ekonomi global masih ada. Asalkan Indonesia masuk ke pasar internasional melalui produk-produk ekonomi kreatif seperti yang dilahirkan oleh UMKM. Salah satunya adalah kerajinan tangan.
Di tengah lesunya ekonomi global dan perang dagang, ia memandang Indonesia perlu mengandalkan produk-produk UMKM untuk diekspor, di samping produk padat karya yang sudah biasa diekspor dalam skala besar. Apalagi, produk kerajinan tangan Indonesia dikenal memiliki kualitas premium dan dianggap mampu bersaing di kancah internasional. Presiden juga mengapresiasi Bank Indonesia yang telah membina ratusan UMKM sehingga mampu menghasilkan beberapa produk unggulan. Ia optimistis dengan karakter khas Indonesia yang melekat di setiap produk buatan UMKM, maka kian terbuka peluang pasar di mancanegara. Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan hingga tahun ini pihaknya telah membina sebanyak 898 UMKM di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, 91 UMKM berhasil menembus pasar internasional. Nilai transaksi setahun terakhir pun mencapai Rp1,37 triliun. 173 UMKM telah mendapat pembiayaan perbankan. Di sisi lain, Peri mengemukakan terdapat 355 UMKM yang sudah go digital untuk menjual produk mereka, baik lewat media sosial maupun e-commerce. Pameran Karya Kreatif Indonesia 2019 yang mengusung tema mendorong pertumbuhan ekonomi melalui UMKM Go Export dan Go Digital berlangsung selama 3 hari, yakni tanggal 12 sampai 14 Juli 2019 di JCC Jakarta. Sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Selalu menunggu, terus menunggu, berharap
Voice of Indonesia.
Satu lagu dari Rizky Febian berjudul Penantian Berharga. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya, Suprapto. Hari ini kami akan memperkenalkan Gedung Sate di Bandung. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia. Gedung Sate adalah bangunan bersejarah yang terdapat di pusat kota Bandung. Gedung ini memiliki ciri khas yang unik berupa ornamen tusuk sate pada menara sentralnya. Ornamen 6 tusuk sate ini melambangkan 6 juta gulden yang digunakan untuk membangun ini pada masanya. Gedung Sate ini cukup terkenal di seluruh Indonesia. Gedung Sate mulai dibangun pada 27 Juli 1920 di zaman pemerintahan kolonial Belanda dan selesai pada September 1924. Arsitektur Gedung Sate merupakan hasil karya arsitek Insinyur J. Gerber dan timnya dari Belanda. Bangunan ini memiliki sentuhan khas bergaya Eropa yang dipadukan dengan nuansa arsitektur tradisional Nusantara. Bangunannya masih berdiri kokoh dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan Kota Bandung. Dan saat ini juga menjadi destinasi wisata Kota Bandung berkat arsitekturnya, nilai sejarah yang dimilikinya, dan taman yang sangat terawat dengan baik. Taman di sekeliling Gedung Sate adalah lokasi favorit untuk wisatawan berfoto, termasuk pengambilan gambar untuk film. Di hari Minggu, taman ini menjadi pilihan masyarakat Bandung sebagai tempat untuk bersantai dan berolahraga ringan. Gedung Sate yang beralamat di Jalan Diponegoro nomor 22 Bandung sangatlah mudah dicapai karena berada di pusat kota Bandung dan mempunyai kondisi jalanan yang baik. Gedung Sate dibuka untuk umum hanya pada hari libur dan akhir pekan saja dan membutuhkan izin dari staf keamanan. Di depan kawasan yang sudah menjadi ikon kota Bandung ini, biasanya ada pasar kaget yang menjual beraneka ragam barang dengan harga murah. Pasar kaget merupakan pasar sesaat yang terjadi ketika terdapat sebuah keramaian atau perayaan. Baiklah saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Gedung Sate Bandung. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Voice of Indonesia.
Sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Hey, tak selalu berpendapat kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi.
jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah, lelah dan tak bersinar, remas sayapku jangan pernah lepaskan. Bila ku ingin terbang, terbang meninggalkanmu.
Voice of Indonesia.
Sahabat sejati dari Chico Jericho featuring Rio Dewanto, Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, Warna-Warni kali ini berjudul Presiden Singapura Beri Penghargaan Kepada Pengurus Pramuka Indonesia. Presiden Singapura Halimah Yacob memberikan penghargaan kepada pengurus atau andalan Kuartet Nasional Gerakan Pramuka Indonesia, Brata Triana Harjo Subroto. Presiden Singapura sebagai Chief Scout Pramuka Singapura dari Singapore Scout Association menyematkan penghargaan Distinguished Service Award. Penganugerahan penghargaan dilakukan di Istana Kepresidenan Singapura pada Rabu lalu. Presiden Singapura memberikan penghargaan kepada 40 orang, termasuk 2 orang dari luar Singapura, yaitu Brata dari Indonesia dan Haji Yaakob bin Abdul Karim dari Pramuka Malaysia. Brata Harjo Subroto mendapatkan penghargaan karena dianggap berdedikasi terhadap pertumbuhan dan perkembangan gerakan pramuka baik regional maupun dunia. Brata juga dianggap menjadi inspirasi bagi pramuka Singapura. Presiden Halimah menjelaskan kepramukaan mengembangkan nilai-nilai resiliensi dan komitmen dalam diri pribadi. Maka Halimah berharap pramuka menginspirasi bagi banyak orang dan mereka dapat terus memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Pada kesempatan yang sama, Brata yang juga Wakil Sekjen Asosiasi Pramuka ASEAN mengucapkan terima kasih atas penghargaan tersebut dan berharap dapat menginspirasi generasi muda Indonesia untuk mengabdi secara ikhlas untuk negara dan bangsa. Penghargaan dari Presiden Singapura ini bukanlah penghargaan internasional pertama bagi Brata. Sebab tahun lalu, Pramuka Selangor Malaysia mempersembahkan tanda kehormatan bintang emas kepadanya. Tanda kehormatan dalam rangka peringatan 100 tahun pengangkat atau Pramuka Selangor. Baik pendengar, demikian Warna-Warni kali ini.
Voice of Indonesia.
Bagai matahari dan bulan purnama. bintang-bintang, ku lihat potretmu dengan lain orang. Kau dengan bangga beritahukan dunia, kini kau miliknya.
Indonesia.
Itulah tadi satu lagu berjudul Salamku Untuk Kekasihmu Yang Baru dari Ran featuring Kahitna. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, kali ini kami hadirkan sebuah lagu keroncong berjudul Gema Irama. Lagu keroncong murni ini berisi tentang rasa syukur atas nikmat kemerdekaan. Rasa cinta itu sangat terasa dalam gema irama yang mengalun. Lirik lagunya juga mengisahkan tentang bakti kepada Ibu Pertiwi. Lagu ini dapat membangkitkan rasa kecintaan kepada tanah air Indonesia. Gema Irama dinyanyikan oleh seorang penyanyi keroncong legendaris Indonesia, Bram Aceh. Baiklah saudara pendengar, inilah Bram Aceh dengan lagu Gema Irama.
Menjemahkan rasa bahagia dalam menjangkau tujuan cita.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be ita, banosa sihasaratedu.
Jadi astoni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Tanpa kamu detik-detik pun berlalu menyiksa hatiku. Mungkinkah di sana kau rasakan yang sama? Takkan berubah perasaanku pada dirimu. Meskipun kita jauh, takkan berkurang kerinduan ini. Cepatlah pulang, aku menunggumu. Sungguh aku rindu kamu. Kau dan aku untuk selamanya. Takkan berubah perasaanku pada dirimu. Meskipun kita jauh, takkan berkurang kerinduan ini. Cepatlah pulang, aku menunggumu. Sungguh aku rindu kamu. Jangan nakal kau di sana. Ingat aku di sini. Bila esok kau kembali, lepas rindu ini. Kan berubah perasaanku pada dirimu.
meskipun kita jauh, takkan berkurang kerinduan ini. Cepatlah pulang, aku menunggu. Takkan berubah,
akan berubah
perasaanku,
perasaanku
pada dirimu. Meskipun kita jauh, takkan
Voice of Indonesia.
Sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Bagi Anda yang memiliki kritik dan saran boleh disampaikan ke email kami voi@voinews.id atau melalui akun media sosial kami di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, dan Twitter @voiindonesia. Sampai jumpa.